E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Pozdravljeni v tokratnem kultivatorju, v katerem se bomo pa posvečali dogajanju na Madagaskarju. V državi namreč že slab mesec dni potekajo protesti, ki so bili sproženi zaradi konstantnih izpadov elektrike, ni dostopa do vode, vsaj ne nekega konsistentnega, in tudi kasneje je to protestniško gibanje preraslo v bistvu vse splošno vstajo. Po več tednih praktično vsakodnevnih protestov in pa pobegu predsednika Janžija Rajueline iz države je v ponedeljek vojaško-logistični kontingent Kapsat razglasil prevzem oblasti. In danes je kot predsednik nove vojaške vlade zaprisegel poveljnik Kapsata, polkovnik Michael Rangianirina. Z mano v etru pa je Tija iz aktualno-politične redakcije in bova skupaj skušali pojasniti dogajanje zadnjega meseca na Madagaskarju, zakaj je torej prišlo do protestov in kaj pravzaprav pomeni prevzem oblasti strani Kapsata. Tija, pozdravljena.
Živjo. Torej, mogoče da malo razložimo, kako je do vsega skupaj prišlo. Torej, protestniško gibanje je vzniknilo v prestolnici Antananarivo in sicer 25. septembra, se pravi dejansko neke dobre tri tedne traja, in v bistvu protesti so bili napovedani že nekako 24. septembra, ampak potem so 25. septembra vzniknili. Zdaj, lokalne oblasti so zaradi v bistvu napovedi teh shodov tudi prepovedale kakršnakoli zbiranja, ampak kljub temu, da so bile vse te sile napotene tako v glavnem mestu kot v nekaterih drugih, naprimer to Masini in pa Toljari, je potem vseeno na koncu so ti protesti stekli. Zdaj, policija se je odzvala z uporabo solzivca, gumijastih nabojev in v bistvu je bilo več oseb poškodovanih, mislim, da v prvem dnevu 5. Protestniki so pa postavili barikade, metali so kamenje v policiste in pa napadli več stavb, med drugim 3 hiše politikov, ki so povezani s predsednikom Rajuelino, in pa pisarne podjetja Džirama, ki je v bistvu državno podjetje za preskrbo z elektriko in pa vodo, in bova še malo razložili, zakaj je v bistvu to podjetje sploh tako pomembno v celi tej zgodbi. Skratka, policija je nekako probala proteste zatret in uvedla med drugim tudi policijsko uro. Zdaj, gre sicer za proteste, ki so se začeli zaradi, kot rečeno, nekega omejenega dostopa do osnovnih dobrin, in začeli so jih mladi oziroma generacija Z. Zdaj, v medijih se velikrat pač te proteste obravnava v kontekstu tudi Nepala, Bangladeša, Maroka, Kenije, v glavnem zdaj v, ne vem, slabih 2 letih oziroma letu pa pol lahko govorimo o kar neki protestniških gibanjih, ki so jih začeli mladi. No in tudi to je, kar se tega tiče, podobno, se pravi, gre za mlade, ki ne želijo živeti več v takih življenjskih pogojih in se organizirajo preko socialnih omrežij, v tem primeru gre za Facebook in skupino Gen Z Madagaskar. In mogoče tako, kot zanimivo, za nek ta svoj logo so si izbrali zastavo oziroma pač ta logo mange, pa tudi animeje, One Piece, in so na to lobanjo v bistvu samo zamenjali so z nekim klobukom, oziroma ta lobanja nosi klobuk, ki je značilen oziroma tradicionalen za Madagaskar. No, zdaj, zakaj so ti protesti vznikali in kako nekako so se razrasli v širše gibanje, pa razloži oseba, s katero smo govorili iz Madagaskarja, ki pa zaradi varnosti želi ostati anonimna.
The problem in Madagascar, it's not that, you know, it did not start, like, Yesterday or weeks ago, but it's a long term problem. So first of all, one needs to understand that since 2009, there have been like host of root causes of conflict that have never been solved. Until now, there have been problems that, you know, daily problems that people are facing. But what triggered the protest is the arrest of three individuals who protested against the lack of, you know, water, shortage of water and electricity. So these people were arrested, but with the global movement of young people, Gen Z people, Generation Z, we call it in Madagascar. This is a global movement, and with the access to, you know, more technology, and, you know, people are globally connected, this has had an effect on what happened in Madagascar. So young people started to, you know, protest and organize protests. But recently, it has become an intergenerational protest, in the sense that it's not only the problem of young people, but it is the problem of many, many, different generations, young people, young adults, older people, etc.
Torej, kot povod za razvijanje oziroma že za začetek teh protestov je bil omenjen dostop do vode, ki je okrnjen, in pa redno izpadanje elektrike. Zdaj, jaz si predstavljam, zakaj bi to nam predstavljali problem, ali pa meni osebno, zakaj bi to predstavljali problem. Na Madagaskarju pa je situacija podobna ali različna od tega?
Ja, se pravi, dejansko že, če gledamo, kako so nasplošno preskrbljeni z elektriko in pa vodo, je stanje zelo slabo, in to tako v prestolnici Antananarivo kot v manjših mestih. Se pravi, ni zares boljše v samem središču. No? Madagaskar je ena najrevnejših držav na svetu in tudi glede na poročilo Svetovne banke iz leta 2022 je 75% države, ki pač ima 30 milijonov prebivalcev nekje, pač je lahko uvrščamo pač pod prag revščine, a ne, ljudi živeče tam. Dejansko tudi razlike med urbanimi predeli in pa periferijo niso tako zelo veliki. Mesta nekako dosegajo 55%, periferija 79%, so razlike, ampak hočem povedati, da pač ni zdaj res pač že, recimo, če gledamo mogoče kakšne druge države, so te razlike še toliko večje, sploh če govorimo o glavnem mestu in pa potem nekih drugih regijah. Tudi če pogledamo recimo električno energijo, a ne, glede na poročilo Afriške razvojne banke iz januarja letos, je le 36% prebivalstva ima dostop do elektrike, na podeželju pa dejansko ne dosežejo več kot 7%. In slabo je tudi, kar se tiče dostopnosti vode, ker pač pitno vodo ima le polovica prebivalstva nekje, in sicer se pač te odstotki izboljšujejo v zadnjih letih, sploh v zadnjih 6 letih, ampak še vedno pač polovica ljudi je zelo malo.
In various areas of Madagascar, in various regions, there are people who, for example, do not have access, even in the, you know, bigger cities, they do not have access to electricity for 3 days or 2 days or 1 day, depending on the location where they are. In Antananarivo, for example, there was a time when we did not have access to electricity for 8 hours. For example, and then it comes back, and then just for 2 or 3 hours, and the same with water. So it has become it has affected many businesses, and the students cannot even study. For example, small businesses like, you know, hair salon, for example, they can't survive. They could not survive. And it's practically impossible to live like that. And can you imagine in various areas, in remote areas, people do not have access to water as well. And that's a basic necessity. That's a right for each individual, that we do not have access to that.
Se pravi, kot sva povedali, oziroma kot je tudi sogovornikca povedali, torej ni te splošne dostopnosti do osnovnih dobrin, vode, elektrika, v pomankanju nasploh, prag revščine je precej blizu večini prebivalcev, zdaj so pa tu še izpadi. Kaj so še preostali razlogi, da je prebivalstvo začelo protestirati?
Ja, v bistvu, če se fokusirava na te izpade elektrike, se pravi, že tako govorimo o tem, da pač veliko države ima itak težave s dostopom do nje, ampak potem pa pač še pride do teh izpadov, ki trajajo tudi po ure, kar je bilo že nakazano v izjavi. In glavni problem tukaj je podjetje Jirama, gre za državno podjetje, ki je v bistvu od leta 1999 edino elektroenergetsko podjetje, ki pa je noro zadolženo. In leta 2022 je primanjkljaj znašal okoli 500 000 evrov, kar pač za Madagaskar je veliko denarja. Glavni problem je v bistvu tukaj povezan, pač ta povezava med politiko na eni strani in vodstvom oziroma organi v tem podjetju, ki pač si in izplačujejo bonuse, pač imenujejo neke svoje kadre, ki niso zares pač usposobljeni za to. In tudi recimo leta 2022 je protikorupcijska enota PAC, to je kot pač neka naša protikorupcijska komisija oziroma v tem primeru ima pač malo več pristojnosti, je najmanj 34 direktorjev in zaposlenih tega podjetja v bistvu privedla in proti mnogim tudi sprožila sodni postopek. Zdaj recimo finančni direktor in pa direktor kadrovske službe sta bila oba obtožena izplačevanja bonusov sebi in pa svojim bližnjim sodelavcem. No, vlada je nekako probala vse to skupaj zajeziti, ampak ker je tudi sama upletena, je to težko. Zdaj, tukaj gre za reforme, ki jih je vlada v bistvu napovedala pri teh protestih, preden je prišlo do državnega udara, ker je bil ta intervju posnet nekoliko prej, tako da dajmo si zdaj poslušati to, vemo pa, da te stvari niso bile potem dejansko zrealizirane.
After the when the protest started, the government started to suggest some solutions and short-term solutions because, for example, to solve the problem of electricity, they are planning to bring in more infrastructure to provide more electricity to the city of Antananarivo. But one needs to remember that Madagascar is not only Antananarivo, the center, but it's the various areas, various regions in Madagascar, like in Antananarivo, in Mahajanga, in Toliara, they do not have electricity either. And they plan to solve this problem within 6 months and within a year. And this is just a short-term solution. Obviously, it won't solve anything at all because people want the president to resign so that a new system is set up to manage the corruption within the in that field. Because the electricity, the provider of electricity, the state institution providing electricity in Madagascar is significant debt to the business people who are managing, who are, you know, buying the fuels and everything, the fuels, etc. And there is the corruption at this level. That's why they can't provide electricity, because there has been corruption in that field. And that's why the young people and the protesters want to change the whole system.
In seveda zahteve protestnikov obsegajo najprej te neke osnovne pogoje, kot je dostopnost do vode in elektrike. Kaj pa so še neke preostale zahteve? Vključujejo verjetno kaj neka protikorupcijska dejanja ali pa ne vem, neke vladne posege?
Tako, se pravi, vse to skupaj je povezano, kot rečeno, s korupcijo v državi in zato to tudi pač nekako zahtevajo odstop teh nekih vodilnih kadrov. Zdaj, poleg Rajueline, ki je itak pač glavna oseba tukaj, so potem zahtevali tudi pač odstop nekaterih drugih političnih figur, naprimer predsednika senata Richarda Ravalomanane. Poleg tega zahteva tudi aretacijo nekaterih tajkunov oziroma mogoče nekih ljudi, ki vlečejo niti z ozadja, kar se tiče mogoče bolj tega gospodarskega aspekta. Naprimer, eden od teh je Mami Ravatomanga.
The system in Madagascar has instilled an institutionalized corruption at various levels of governance. in a sense that this has affected, for example, businesses, trade, etc. There is also a mafia network in Madagascar that is working closely with the government. And this system has, you know, for example, prevented people from, you know, building businesses because they are obliged to pay like hefty taxes. And they, for example, they are obliged to close their businesses for the interest of other people. Those young people and the other people, like syndicates, like associations of teachers, educators, various groups of associations are currently protesting against this institutionalized corruption, against the lack of the shortage of water, shortage of electricity, and many more. There are more and more claims, if we might say, requests from the government to change the whole system.
Preden se lotiva nekdanjega pobeglega iz države Rajueline, torej predsednika, njegovih odzivov in kot rečeno pobega, ki se je zgodil kdaj v ponedelje, ne?
Ja, mislim, da v ponedeljek.
Me zanima, kdo je ta poslovnež, ta tajkun Ravatomanga?
Torej, Ravatomanga je direktor Sodiat Group in to je v bistvu pač neka skupina različnih podjetij, med drugim imajo tudi pač neke private jete. V glavnem pač ukvarjajo se načeloma, kot je pač nekako definiran, z različnimi storitvami. Pač gre za različna podjetja, ki jih je ustanovil. Je pa tudi neuradni svetovalec za že nekdanjega predsednika in podporil ga je tudi finančno in to pač ne samo zdaj v zadnjem času, ampak je to že od 2009. In kot pravi tajkun, ima v lasti tudi nekatere medije. Zdaj, če nekako se spomnimo tega podjetja Jirama, ki so ga prej omenjali, se pravi za distribucijo elektrike in pa vode. No, Ravatomanga je domnevno v bistvu poneverjal porabo teh javnih sredstev v škodo podjetja, ko je bil član upravnega odbora tam. In to je samo ena od stvari, ki ga nekako bremenijo. Svoj izvorni kapital naj bi sicer dobil z nezakonito trgovino s palisandrom. To je ena rastlina, ki ima tako vijolčasto, rdečkasto deblo in pa pač bremenijo ga različne obtožnice tako v Franciji kot na Madagaskarju, goljofija, pranje denarja in tako naprej. No, zdaj pa pobegnu na Mauritius.
Ok, ova glavna zahteva protestnikov je med drugim bila, kot omenjeno, ves čas tudi odstop predsednika Rajueline. Zdaj, kdaj se je on sploh vpletu v sam vrh državni in kako, koliko časa je bil na oblasti? Začeli smo ga konc konca, mislim, da omenjati kakšen mesec nazaj.
Tako, ja. Se pravi, on ima kar nekak zanimivo ali pa pač dolgo zgodovino. Naprej je bil poslovnež in pa potem šele nekak kasneje politik. Torej, začel je s tem, da je ustanovil podjetje Show Business in pa potem tudi podjetje Injet. In v bistvu s tem drugim podjetjem se nekako vrgu bolj v oglaševanje. To prvo je bilo nekako bolj produkcijsko podjetje. No, 2007 je potem kupil radijsko in TV postajo, ki jo je preimenoval kot Viva TV in Viva FM. No in nekako politično kariero potem začne leta 2007, ko postane župan prestolnice in ustanovi gibanje oziroma kot neke vrste stranko, znano pod kratico TGV oziroma odloča malgaška mladina, na ta način bi to prevedli. In takrat dobi veliko neke priljubljenosti, zato ker je pač nek mlad politik, nek nov glas. No, potem pa 2009 sledi ta državni udar, kjer on postane tudi eden od teh vodilnih obrazov, zato ker je tudi izbran potem za predsednika te visoke prehodne oblasti Madagaskarja, ki je nekako na čelu države do leta 2014 oziroma 2013, 2014 potem odstopi in ko dejansko potekajo predsedniške volitve leta 2018, kandidira in 2019 potem nastopi svoj mandat, no potem pa kandidira še enkrat na volitvah leta 2023, takrat pa v bistvu že spremljajo, celo to kampanjo spremlja bojkot opozicije, tako da se je že takrat stanje nekoliko začelo spreminjati.
He is the former mayor of the city of Antananarivo. First of all, he was a businessman, a DJ, and he the way he ascended power, he got power through a military coup in 2009, and because they overthrew President Ravalomanana, he had to exile in South Africa, and there was a transition. They set up a new transition after that military coup, and that's how he got the power. At the beginning, they created a political party called TGV, but later on, it has evolved a lot, and they changed the names of these political parties all the time. And so they created new coalitions, etc.
Se pravi, zdaj, ko sva povode in tudi zgodovinski kontekst mal pokrili, kar se tiče akterjev trenutnega madagaskarskega parketa, pa se posvetiva v bistvu vzvodom zadnjega meseca. Torej, kako se je Rajoelina odzval na proteste, ko še ni prebegnil na Mauritius?
Ja, torej, v bistvu nekdanji predsednik je bil v času, ko so se protesti začeli, v New Yorku na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov. In od tam je potem napovedal razrešitev ministra za energijo in ogljikovodike, čež da ni opravljal svojega dela tako, kot bi bilo treba. No, nekaj dni pozneje je pa potem napovedal razpustitev vlade in pa odstavil premijeja Kristjana Ncaja in določil 3-dnevni rok za imenovanje novega predsednika vlade. Zdaj treba je nekako poudariti, da nič od tega ni zares ustavilo protestov na noben način, ni pač zamrlo to gibanje sploh, ampak on je na ta način sprva želel ustaviti vse skupaj. No, potem po tem roku je imenoval novega predsednika vlade, in sicer Rufina Fortunata za Fimsamba, ki je vojaški general in tudi ta ni zares prav dolgo vodil države. Torej, naprej je šel s taktiko v bistvu tega, da bo zamenjal neke politične figure, potem ko to ni šlo, je predlagal, da bi se usedil z mladimi in se z njimi pogovoril, kaj so njihove zahteve in tako naprej. In kot bomo slišali tudi potem v izjavi, je to v bistvu bilo zares pristransko in ni imel pravih namenov. No in potem, ko se pač protestniki niso želeli z njim pogovarjati, je pa označil vse skupaj za poskus državnega udara.
I think they are adopting a phased approach in the sense that they are reacting in accordance with the situation. So at the beginning, the president appointed a new prime minister who is from the armed forces, first of all. And after, he appointed 3 ministers from the armed forces as well to manage the security situation in Madagascar. So people have the impression that it is a military government, in the sense that what they've been doing to react, the way they're reacting to the situation and solve the problem is appointing people from the armed forces as prime minister and ministers of defense, etc. So that's one of the approach. Another way they have found to solve the problem is to collect opinions and ideas and to discuss with young people. Yesterday, they organized a session during which there were young people from associations, universities, etc., discussing with him. But unfortunately, those people were, it said that those young people are from the coalition of the government itself. So in a sense, their friends, their colleagues, etc. So no one from the opposition. So do you see what I mean? It's a one-sided discussion in a certain way, because the other organization from the opposition did not accept the invitation. They just want him to resign.
To se zdi kar tragikomično, glede na vse te napotitve policije na ulice.
Ja, v bistvu je takoj oblast odreagirala z represijo in tudi pač po podatkih Združenih narodov, to so samo neki umestni podatki, ker v bistvu zdaj ko se vse skupaj umirilo, še nimamo neke splošne analize, ampak v teh protestih naj bi zaradi policijskega nasilja umrlo 22 ljudi. Pač to je ali zaradi nabojev, ali zaradi pač, ker so jih zbili pri nekih blokadah, skratka pač različni razlogi so za tem in ranjenih naj bi bilo okoli 100 ljudi. Policija je naprimer tudi ustrelila enega mlajšega moškega, ki sploh ni bil udeleženec protestov in potem je Rajuelina v javnem govoru nekako se zlagal, da je pač ta fant probil oropati neko zlatarno in da so ga zato ustrelili. Tudi pač recimo še ena stvar, ki se je zgodila, je, da je pač solzivc, ki ga je policija uporabila, prišel v eno od bolnišnic skozi okna in so zaradi tega umrli 3 dojenčki in to je samo pač par takih primerov. Tudi recimo žandarmerija dobi dodatne pač bonuse, kar visoke za standardne njihove plače, za zatiranje protestov oziroma pač v takih situacijah, skratka, imajo neke razloge, zakaj bi si želeli zatreti proteste in tudi pač seveda je oblasti to v interesu in to je izvajala že prej.
There is a high level of repression in Madagascar right now. For example, last week, the United Nations released statistics. Therefore, there were around at least 22 deaths because the protests were heavily repressed. There were live shootings in some parts of Madagascar. For example, only yesterday one person died in Antananarivo, and today there is a generalized protest in Antananarivo. Some figures, if we might say leaders of the movement, have been arrested as well today. So it's really heavily repressed, and they are arresting people. And obviously this won't change nothing at all, because many more associations and institutions are joining the movement, and people are starting to protest at the level of the ministries, for example, at school, and they stopped teaching, for example, and there are more and more people then joining the movement. So it's becoming bigger, and it's spreading all over Madagascar. Only yesterday, there is a new group of people from an important university in Fianarantsoa joining the movement as well, in Puglia as well, in Antananarivo, and Antananarivo, for example.
No, poleg neke fizične sile in take represije so se pa oblasti poslužile še dveh različnih taktik in sicer prva je, da se infiltrirajo v te skupine protestnikov in na ta način skušajo ugotoviti, kdo so neki te bolj prepoznavni obrazi, da pač jih lahko aretirajo že preden poteka naprimer naslednji shod. Ta druga je pa, da v bistvu to pa je bolj v smislu neke diskreditacije protestnikov, se pravi, da pravijo, da se je v te skupine, da so se infiltrirali skrajneži in da je zato potrebna taka uporaba sile. Tudi zunanje ministrstvo je dalo v neko izjavo, da se država sooča z obsežnimi kibernetskimi napadi in ciljno usmerjeno digitalno manipulacijsko kampanjo, ki jo je sprožila druga država. Te druge države niso identificirali in v bistvu gre samo še za en način preusmerjanja pozornosti.
They are not legitimate. They want to delegitimize the claims of the protesters. And, you know, there was a speech of a president when, you know, his first speech, his second speech, I think, these last few weeks, he said that what happens in Madagascar is a situation where there are a host of, you know, states, foreign states, who want to overthrow him. see. There is a cyber attack in the sense that it's disinformation, there's disinformation, and the bots, he calls them robots. The bots are persuading young people to go to the street and to protest and all of this. And obviously, it's normal in those kinds of protests. There are people who are infiltrating the movement, but from the state. So there have been testimonies saying that, for example, the armed forces are changing their clothes. They are infiltrating the protests to get information and to look for, you know, the leaders. So that they can arrest them, for example, and that needs to be verified. But you know, many people have seen that they remove their clothes and then their uniform, and then they are joining the movement as, you know, like civilians. But I don't think that's the case. I don't think that there are infiltrators.
Ta novi premier, ki sva ga pa omenili prej, pa tudi ni dolgo zdržal na oblasti.
Ja, v bistvu se prideva praktično do tega dogajanja, ki smo ga tudi danes nekako pokrili v ofu. Torej, predtem je Rajoelina pobegnil z Madagaskarja v Dubaj in sicer naprej iz predsedniške palače s helikopterjem na otok v Indijskem oceanu, imenovan Saint-Marie, odkoder ga je pa potem evakuiralo francosko vojaško letalo in no, pač potem... kaj je pravzaprav pripeljalo do tega, se pravi, predsednik je pobegnil zato, ker so vojaki z tega kontingenta Kapsat v soboto razglasili, da ne bodo več upoštevali ukazov o streljanju na protestnike in se v bistvu pridružili te skupini protestnikov. No, častniki Kapsata so razglasili, da prevzemajo poveljstvo nad vsemi oboroženimi silami in pa za vrhovnega poveljnika vojske razglasili generala Demostena Pikulusa. In Rajoelina je potem v videogovoru preko Facebooka dejal, da pač Madagaskar zapušča zato, ker je doživel poskus atentata, ki je po njegovih besedah v bistvu ga izvedla skupina vojaških politikov. No in v torek je pač Kapsa tudi suspendiral vse demokratične institucije, razen spodnjega doma parlamenta, ki je takrat še mogel glasovati o ustavni obtožnici Rajoelini in potem pač zdaj nekako so oni tisti, ki so pač na oblasti, predsednik pa je v Dubaju.
Ta Kapsat zveni kot neka posebna vojaško-policijska enota.
Tako ja, gre v bistvu za neko vojaško skupino, ki ni zdaj, njena naloga je predvsem no, neka logistika in pa tehnične operacije, ni toliko dejansko na samem terenu, in so tudi pač nekako bolj spoštovani oziroma pač imajo neko posebno vlogo znotraj te hierarhije. So pa bili pomembni tudi takrat 2009, ko je bil izveden ta državni udar in so bili zvesti nekdanjemu predsedniku, ampak je potem leta 2020 oziroma 2021 prišlo do ohladitve teh odnosov, ker so se češ skušali preveč vmešavati in v bistvu ni nič čudnega, da niso bili zdaj tako poslušni.
So pa zdaj prevzeli neke sorte glavno vodilno vlogo v tej sestavi, ki obstaja.
Ja, tako, se pravi, zdaj v bistvu nekatere stvari od teh so bile pač že izvedene, nekatere pač še bodo, ampak nekako, kar so napovedali je, da bodo ustanovili vladajočo komisijo, v kateri bodo sodelovale vojska, policija in pa drugi varnostni voditelji in pa neki organi in pa civilno vlado. Nov predsednik je v bistvu že zaprisegel, se pravi, zdaj počasi pač so določili neke roke in neke organe, ki bodo vzpostavljeni v roku naslednjih 2 let za nekako to prehodno oblast.
Pa misliš, da bi lahko potegel na neko usporednico s protesti oziroma z državnim udarom leta 2009?
Ja, v bistvu za razliko od takrat je šlo bolj morda za udar strani vojske, medtem ko tukaj se je pač začelo dejansko od spodaj navzgor s temi protesti, ki niso bili tako blazno, bomo rekli, motivirani strani opozicije, na primer, ampak dejansko šele potem so se pač, se pravi, naprej so se začeli mladi zbirati, potem so to podprle študentske organizacije, sindikati in potem s časoma tudi opozicija, niso pa oni prav začeli tega. In tudi recimo je velika razlika v primerjavi s protesti, ki so potekali, preden je bil predsednik Rajoelina ponovno izvoljen, se pravi leta 2023, ko so tudi potekali protesti, ampak v manjšem obsegu.
In Madagascar, around every 10 years, there is always a protest, a conflict. But there are various stages of conflict. So, for example, there was one in 1972, another one in 1975, in 1991, in 2002, and in 2009. And later on, there were like crisis, institutional crisis, for example, in 2018. So it really depends on what you mean by protest, because there have been various protests, but they did not mature in a certain way. There was during his election, during the last election, for example, there was a big protest, but it did not mature to reach this stage where the Malagasy go to all, you know, various institutions and groups go to the street to protest. So the protest during the presidential election was died.
No, zdaj, če pod celim dogajanjem nekako potegnemo črto, se pravi, gre še za eno gibanje, ki pravzaprav podobno kot v drugih državah je vzniknilo zaradi pač nekih neuzdržnih življenjskih pogojev. Tako je bilo tudi recimo, če pogledamo v Bangladešu, pa konc koncev tudi pač druge. Zdaj res je pa, da pač seveda vsaka država ima še neke posebne okoliščine, ki so mogoče tiste glavne, ki motivirajo to vse skupaj. Je pa mogoče razlika to, da je tukaj se dejansko protestnikom potem pridružila tudi vojska in je ta odigrala neko vlogo, če primerjamo naprimer z Bangladešom, kjer je pa potem bila vzpostavljena ta neka tehnokratska vlada, kjer so Nobelovega nagrajenca imenovali za pač tega predsednika, je mogoče tukaj nekoliko drugače. Ne moramo govoriti zdaj o klasičnem vojaškem udaru, zato ker pač je se začelo gibanje druge. Je pa dejstvo, da pač vse en je nek drugačen potek, ne? Se pravi, pač mogoče bodo nekak drugačno osebo imeli zdaj na oblasti, kot je no to začelo za neke druge proteste, ko potem izberejo nekega starejšega liberala, ki pač zares potem ne naredi veliko, pa ne zrealizira vsega skupaj. Mogoče nekak za konc še neka misel oziroma ja, nek zaključek pri vsemu temu je, da se pravi, gre še za eno tako pomembno gibanje, ki pa mogoče je nekak, če ga primerjamo z 2009, se pravi, je treba vsem biti pazljiv, da ko pride pač do teh stvari, se lahko nazaj potem vzpostavijo neke strukture in ne pomeni nujno izboljšanja, tudi če se je začel v bistvu od spodaj na vzgor, zato ker tudi 2009 smo imeli sicer na drug način zamenjavo oblasti, ampak z upanjem po izboljšanju razmer v državi in do tega ni prišlo, ko ljudje pač dobijo neke funkcije in tukaj je treba biti previden, kako bo v naslednjih 2 letih in pa potem tudi vnaprej.
Hvala ti. Kultivirali pa sva Tija in Živa.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.